Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաներից մի քանիսը։ Հայաստան-Ադրբեջան երկաթուղու շինարարությունը հայկական կողմում կմեկնարկի պայմանավորվածությունները փաստաթղթով ամրագրվելուց հետո, հայտարարել է վարչապետի խորհրդական Արտաշես Թումանյանը։ Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանը անդգծում է խոսքի ազատության և դատական համակարգի անկախության կարևորությունը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հանձնարարությամբ ստեղծվել է աշխատանքային խումբ, որն զբաղվելու է հայկական մածունի արտահանման խնդիրներով։ Մինչ այդ Թբիլիսին արգելում է Վրաստանով արտահանել մածուն մակնշման հայկական ապրանքանիշը։ Այս ու մի շարք այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ ձեր ուշադրության ներկայացնեմ օրվա հիմնական լրահոսը։ Հեռախոսազրույցն ունեցել Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն ու Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքեն ամերիկյան կողմի փոխանցմամբ։ Պետքարտուղարը Ռուսաստանի արտգործնախարարի հետ քննարկել է Ուկրաինայի շուրջ ստեղծված իրավիճակի դիվանագիտական կարգավորման հնարավորությունները։ Հաղորդագրության համաձայն Բլինքենը հասկացրել է, որ կան ճգնաժամի կարգավորման դիվանագիտական ուղիներ, կրկին զգուշացնելով Մոսկվային, որ Ուկրաինայի դեմ ագրեսիայի դեպքում կբախվի վճռական լայնածավալ և միասնական անդերատլանտյան պատասխանի։ Ռուսական կողմի պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն Լավրովն ընդգծել է, որ մեջբերում Ուկրաինայի դեմ ռուսական ագրեսիայի վերաբերյալ Միացյալ Նահանգների և դաշնակիցների կողմից սկսված քարոշչական արշավը սադրիչ նպատակներ է հետապնդում, խրախուսելով Կիևին սաբոտաժի ենթարկել Մինսկի համաձայն ագրերը և Դոնբասի խնդիրը ուժով լուծելու վնասակար փորձերը մեջբերման ավարտը։ Ռուսաստանյան դիվանագիտության ղեկավարը նաև իր դժգոհությունն է հայտնել այսպես կոչված անվտանգության երաշխիքների վերաբերյալ Մոսկվայի պահանջներին արևմուտքի արձագանքի կապակցությամբ։ Լավրովը նշել է, որ անտեսվել է Ռուսաստանի առանցքային պահանջները ՆԱՏՕ-ի չընդլայնման և Ռուսաստանի սահմանների մոտ հարվածային զենքերի չտեղակայման վերաբերյալ։ Այսօր նախատեսված է նաև Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների նախագահների հեռախոսազրույցը, որը Կրեմլի համաձայն տեղի կունենա ամերիկյան կողմի նախաձեռնությամբ։ Վաշինգտոնը մտադիր է առաջիկա օրերին Հաստան ուղարկել լրացուցիչ 3000 զինծառայող։ Միացյալ Նահանգները ՆԱՏՕ-ի արևելյան թևը հզորացնելու համար այս օրերին արդեն 3000 զինծառայողներ է ուղարկել Լեհաստան և Ռումինիա։ Ռուսաստանն ավելի քան 100,000 զինվորական և ռազմական տեխնիկա է կենտրոնացրել Ուկրաինայի սահմաններին։ Նախորդին ամերիկյան կառավարությունը զգուշացրել է, որ Մոսկվան ցանկացած պահի կարող է հարձակվել։ Ռուսաստանյան իշխանությունները կտրականապես հերքում են և պնդում, որ իրավունք ունեն սեփական զորքը տեղակայել Ռուսաստանի ցանկացած վայրում։ Ռուսաստանի կողմից հնարավոր հարձակման շուրջ աճող մտահոգությունների ֆոնին Ուկրաինայի կառավարությունը կոչ է արել քաղաքացիներին պահպանել հանդարտությունը և միասնականությունը, հավաստիացնելով, որ երկրի զինված ուժերը պատրաստ են կանխել ցանկացած հարձակում։ Երևանից մի շարք երկրներ իրենց քաղաքացիներին հորդորում են անհապաղ լքել Ուկրաինան ռուսաստանյան զինուժի կողմից լայնածավալ հարձակման մտավախությունների պատճառով։ Իրավիճակը կարող է շատ արագ դուրս գալ վերահսկողությունից, նախորդին հայտարարել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը։ Ռուսաստանն էլ հայտարարել է, թե կրճատում է Ուկրաինայում դիվանագիտական անձնակազմի թիվը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան ասել է, որ որոշել են օպտիմալացնել Ուկրաինայում ռուսաստանյան դիվանագիտական անձնակազմի թիվը, զգուշանալով Կիևի կամ այլ երկրների սադրանքներից։ Ադրբեջանական բանակից համակային զորքերը զորավարժություններ են անցկացնում։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն հրամանատարներին հրահանգվել է մեջբերում վնասազերծել դիվերսիան նախապատրաստող երևակայական հակառակորդի խմբին։ Նշվում է, որ ադրբեջանական բանակն այս վարժանքներում փորձարկում է դժվարանցանելի տեղանքը հատելու համար նախատեսված դահուկային և թրթուրավոր սարքավորումներ։ Մարտի 12-ին Թուրքմենստանում տեղի կունենան արտահերթ նախագահական ընտրություններ, այս մասին հայտնում է Reuters-ը այդ երկրի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին հղումով։ Այլ մանրամասներ սպասվող ընտրությունների մասին հայտնի չեն։ Թուրքմենստանի երկարամյա առաջնորդն անցած շաբաթ հայտարարել է, որ երիտասարդ ղեկավարներին տեղ տալու մասին բարդ որոշում է կայացրել։ 2007 թվականից Թուրքմենստանի նախագահի պաշտոնն զբաղեցնող Գուրբանգուլի Բերդիմուհամեդովի այդ հայտարարությունը փորձագիտական շրջանակներում դիտարկում են որպես պաշտոնը թողնելու մասին ակտ ակնարկ ենթադրություններ են հնչում, որ նա կարող է իշխանության ղեկա փոխանցել միակ որդուն, որը չնայած երիտասարդ տարիքին շարունակում է բարձր պաշտոններ զբաղեցնել։ Այսքան օրվա լրահոսից հիշեցնեմ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում ենք թողարկում, այժմ խոստացված թեմաներին անդրադառնանք։ Հայաստանի իշխանությունները դեռ չեն հստակեցնում, թե երբ կմեկնարկի Երազ, Ջուլֆա, Մեղրի, Հորադիզ, Երկաթգծի բուն շինարարությունը։ Երևանը նաև չի հստակեցրել, թե որտեղից է հայթայթելու շինարարության համար անհրաժեշտ միլիոնավոր դոլարները։ Նախ պետք է պայմանավորվածությունները փաստաթղթով ամրագրվեն, Ազատության տաղավարում պարզաբանել է վարչապետի խորհրդական Արտաշես Թումանյանը։ Հիշեցնենք, ղեկավարում է Հայաստան-Ադրբեջան երկաթուղու վերականգնման ծրագրի աշխատանքային խումբը։ Հիշեցնենք նաև, որ Ադրբեջանն իր կողմում երկաթուղու շինարարությունը դեռ անցած տարվա փետրվարին է սկսել, Բաքուն նախատեսում է դրա շինարարությունն ավարտել 2023 թվականին։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցը։
Բարև ձեզ, Ազատության հյուրն է Հայաստան-Ադրբեջան երկաթուղու վերականգնման ծրագրի աշխատանքային խմբի ղեկավար Արտաշես Թումանյանը։ Շնորհակալ եմ, պարոն Թումանյան, մեր հրավերն ընդունելու համար։ Լրանում եմ մեկ ամիսը, ինչ ձևավորվել է ձեր գլխավորած հանձնաժողովը։ Դուք արդեն հասցրել եք, ինչպես ասում են, գետնի վրա աշխատել, գնահատել հնարավորությունները։
Վարչապետի որոշմամբ ստեղծվել է աշխատանքային խումբ, որը զբաղվելու է կամ արդեն զբաղվում է երկաթուղու հայտնի հատվածի հայաստանյան տեղամասերի վերականգնման աշխատանքների կառավարմամբ, եթե այդպես կարելի ասել,
Երասխի հատվածը եւ
Երասխի փոքր հատվածը եւ Մեղրի 45 կիլոմետր երկարությամբ հատվածը։
Երասխը քանի կիլոմետր է պատմում։
Երասխը 1.5 կիլոմետրից ավելի։ Եվ աշխատանքային խումբը սկսել է աշխատել, երկու շաբթի երրորդ նիստն են կանելու։ Աշխատանքային խումբը նույնիսկ իր ստեղծումից առաջ, երբ արդեն վարչապետի հանձնարարությունը կար ինձ, այցելություն են կատարել եւ Երասխի հատվածը եւ Մեղրի հատվածը, ակնադիտական զննում ուսումնասիրություն կատարելու, և ասեմ դրա շարունակությունը, քանի որ տրամաբանական կապի մեջ է, մոտ երկու շաբաթից, միգուցե 10 օրից, մասնագիտական խումբ կգործուղվի երկաթուղու երկու հատվածները, հատկապես Մեղրի հատվածն այդ իմաստով խնդրահարույց, տեղում այսպես կոչված ինստրումենտալ գործիքային մանրամասն հետազոտություն անելու, որի արդյունքները հիմք կծառայեն նախագծման աշխատանքների համար, ընդ որում այդ խմբին կմասնակցեն ոչ միայն մեր աշխատանքային խմբի անդամները, այլև ռուսական երկաթուղու մասնագետները,
որի ղեկավարը վերջերս Հայաստանում էր։
Այո,
պարոն Թումանյան, կան հատվածներ, որոնք պետք է գոնե վերանորոգվեն, ասենք ոչ զրոյից սարքվեն։
Մեղրի հատվածում շատ մեծ աշխատանք կա անելու, նույնիսկ երբեմն վերականգնել եզրույթը, արտահայտությունը միգուցե կարողա որոշ հատվածներում չարտահայտի
իրական,
այո, լուրջ վերակառուցում, կառուցում, վերականգնում, հատվածները տարբեր են իրենց վիճակով։ Միակ առավելությունը սովորական, այսպես դասական շինարարությունից, որ հողային պաստառի այդ մեխանիկական բանը գոյություն ունի եւ դա չի վերացել, բայց ամեն ինչ պետք է ուսումնասիրել, այդ թվում նաեւ կարևորագույն ենթակառույցները, այսինքն թունելները, սրահներ կան, բետոնային աշխատանք կա այնտեղ, դրանց վիճակը պետք է մանրամասն ուսումնասիրել եւ տեսնենք ինչ կապիտալ ներդրումների կարիք կա։
Իսկ կան հատվածներ, որ նաեւ ենթակառուցվածքներ են ավելացել, այսինքն պետք է այդ մարդկանց տներ, գուցե չգիտեմաներ հանել այդտեղ։
Այո, ուրեմն, քանի որ շատ երկար ժամանակ չի աշխատել, ռելսերը ստեյության գոյություն չունեն, հողային պաստառն էլ տարբեր վիճակում է, եւ նաեւ կան ենթակառույցներ, ասենք պահեստներ, ջրագծեր եւ այլն, բնակիչներ կան, հողամասեր կան, այդ բոլորի հարցերը պետք է լուծել եւ այսպես իրավական վերաբերմունք ցուցաբերել, հաթուցել, եթե դրա հարկը լինի։
Ծախսերի գնահատումը եւս ռուսական կողմն է իրականացնում, հաշվի առնելով, որ փաստորեն ռուսական երկաթուղին շահագործելու։
Ծախսերի ճշգրիտ գնահատում չկա, չեր էլ կարող լինել։ Ես ասում եմ, պետք է ինստրումենտալ հետազոտություն անել, դրանից հետո մենք հիմա զուգահեռաբար, քանի որ հայկական կողմն է պատվիրատուն իդեմս տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարության, հայկական կողմը պետք է պատրաստի տեխնիկատնտեսական հիմնավորման համար տեխնիկական առաջադրանք, այսինքն ինչ ենք մենք ուզում, որից հետո կորոշենք, թե ինչպես պետք է լինի տեխնիկատեսական հիմնավորումը նախագծի, այսինքն ինչպիսի ներդրումներ, հատուցման, ինչ հեռանկար, այդ ամեն ինչը դեռ արջևում է։
Իսկ ինչ շամկետների մասին է խոսքը, ես ուզում եմ հիշեցնել, որ Ալիևն ասել էր, երկու տարի իրենք երկաթգիծը կհասցնեն Հայաստանի սահմանին։
Այստեղ կա ռուսական երկաթուղու գնահատականը, կրկնում եմ, մոտավոր դրանք մակրո գնահատականներ են, փոքր հատվածը, երասխի հատվածը, ամիսների խնդիրը ըստ երևույթին, իսկ մեղրի հատվածը 3 տարի կամ միգուցե ավելի քիչ։
Պան Թումանյան, ֆինանսական աղբյուրներին վերադառնալով, կա խոսակցություն դրա մասին փողը որտեղից։
Որոշ տեսակետներ կան, այսինքն կարելի է վարկեր, օտարերկրյա վարկեր ներգրավել, եւ կարծում եմ բավականաչափ մեծ է հավանականությունը, որ այդպիսի արձագանք դրական կլինի, եւ հենց նույն ռուսական կողմից էլ կա պատրաստակամություն քննարկել այդ հարցերը,
որ ներդրում իրենք անեն։
Այո, բյուջեն կարող է մասնակցել ինչ-որ չափով։
Թեև դուք ասում եք վաղ է, այնուամենայնիվ փոխվարչապետը մի անգամ թիվ մոտավոր հրապարակել էր $200 million, սրա շրջանակում է, պարոն Թումանյան։
Ես ասեմ, տարբեր թվեր կան, դետալիզացիայի կարիք կա, զուտ երկաթուղին իր հարակից բաներով ես տարբեր թվեր եմ տեսել, տարբեր տեղեկանքների մեջ 220, 250, 278 եւ այլն, նույնիսկ ավելի, բայց միայն դրանով չի ավարտվում, որովհետեւ կան նաեւ հարակից կառույց, օրինակ ասենք մաքսակետեր, բաներ պետք է կառուցել, դա երկաթուղին չի բուն, բայց այդ բոլոր ենթակառույցները չունենալ, մենք աշխատող ֆունկցիոնալ ենթակառույց չենք ունենա։
Խոսքով վաղ է այս առումով։
Այո, վաղ է դրա մասին խոսքը։
Վարչապետը օրս հայտարարեց, որ այս պայմանավորվածությունները պետք է թղթին հանձնվեն, խոսքը ինչ-որ համաձայնագրի ստորագրման մասին է։
Գիտեք, որ բարձր կարգի քաղաքական համաձայնություններ կան։ Սոչիում եղավ Եռակոմ հանդիպում Հայաստանի, Ռուսաստանի, Ադրբեջանի ղեկավարների միջև, որտեղ հայտարարվեց այս մոտեցումների մասին, այնուհետև դա նոյեմբերի 26-ին էր անցյալ տարի, հետագայում փոխվարչապետները երեք երկրների Մոսկվայում հավաքվեցին եւ բավական օպտիմիստական հայտարարություն եղավ, հետո իհարկե փոքրիկ կնճռոտ հարցեր առաջացան հռետորաբանության մեջ, հետագայում Շարլ Միշելի նախաձեռնությամբ Բրյուսելում հանդիպում եղավ դեկտեմբերի 15-ին կարծեմ, եւ այնտեղ հայտարարվեց, որ ապաշրջափակման հետ կապված հարցերը քննարկվել են եւ երկաթուղու ծրագիրը այն ծրագիրն է, որի շուրջ մաքսիմալ փոխմբռնում կա։
Եվ բավական ուղիղ ասվեց։
Այո, բայց այսպիսի ծավալի աշխատանքներ սկսել հայկական կողմի համար ընդունելի, եթե ամրագրվեն դրանք հաստատքային որևէ ֆորմատով, այդքան կարող եմ ասել։
Ընդհանրապես երկու կողմանի ինչ-որ համաձայնագիր։
Երկու կողմանի որևէ երրորդ կողմը կարող է լինել, բայց առնվազն երկու կողմերը պետք է պարտավորվեն անել, որովհետև գիտեք, այդ ենթակառույցները հետո պետք է միանան, միասին պետք է աշխատեն, այսինքն համագործակցության եւ համատեղ աշխատանքի տիրույթներ էլ կան։
Իսկ հիմա պարոն Թումանյան, ինչ-որ կոնտակտներ կան, ի վերջո այդ երկաթուղին դուք էլ ասացիք, վաղը միսօր միանալու է, գուցե ստանդարտների մշակում եւ այլն։
Կոնտակտներ, եթե դուք նկատի ունեք աշխատանքային խմբի մակարդակով, մեր մակարդակով դեռևս չկան, բայց ես կարծում եմ աշխատանքի ընթացքում կլինեն անպայման։ Իհարկե, առանց հաղորդակցության հնարավոր չի համատեղ։
Իհարկե, հարցն ավելի քաղաքական է, բայց այնուամենայնիվ դուք իրատեսությունը այս ծրագրի ինչպես եք գնահատում, հաշվի առնելով, որ անվտանգային հարցերը լուծված չեն, Արցախի կարգավիճակի հարցը կա, սահմանները չեն գծվել։
Իրատեսություն դուք նկատի ունեք, կլինի թե չի լինի։
Այո, ոսա կարգին կոկյանքի կկոչվի թե ոչ։
Գիտեք, դա բարդ հարց է, իմ կարծիքը կլինի զուտ իմ անձնական դիտարկումը։ Տարածաշրջանում գիտեք նոր իրադրություն է ստեղծվել, որոշակի շրջափուլում ենք մենք գտնվում, այդ թվում նաև Հայաստանի համար ծանր գործընթացներով ուղեկցված, բայց այս նոր իրադրության մեջ համենայնդեպս Հայաստանի տեսակետը այնպիսին է, որ տարածաշրջանային համագործակցության ծրագրերի իրականացման նկատմամբ, այդ թվում ենթակառուցվածքային, Հայաստանի վերաբերմունքը շատ դրական է, այսինքն տարածաշրջանային համագործակցությունը մեզ համար շատ ընդունելի եւ Հայաստանի տեսակետը դրական է։ Հիմա քանի որ միայն Հայաստանը չի որոշում, ազդանշանները, որ ստացվում են, նաև տեսեք ադրբեջանական կողմից իրենք ասում են արդեն 3 երթ թե առաջի օրը իրենց արտգործնախարար հայտարարեց երկաթգծի որ մասն է կառուցված, ճանապարհի որ հատվածն է կառուցված, նույնիսկ չունենալով այդ փաստաթղթային երկում ամրագրումը, ես կարծում եմ բավականաչափ իրատեսական է։
Նույնիսկ եթե ավտոճանապարհի հարցը չլուծվի, դա մնափակուղում, սա կարծում եք իրատեսական է։
Գիտեք, առանձին են քննարկվում ենթակառույցները, որովհետև միտեղ, այսպես ասած, ռիսկերը ավելի քիչ են, անորոշությունները ավելի պակաս են, միգուցե փոխշահավետության տիրույթները ավելի շատ են, փոխմբռնմանը, այսպես մոտենալու հնարավորություններն ավելի շատ են երկաթուղին, այս երկաթուղին հենց այդպեսին է։
Պարզապես երբեմն Ադրբեջանից հնչում էին հայտարարություններ, որ ամբողջակս միանգամից պիտի լինի ճանապարհները
ապահովված։ Ես կարծում եմ առանձին քննարկվում է։
Նաև այս ծրագրի տնտեսական արդյունավետությունն է կասկածի տակ դրվում, որ ներդրումի դիմաց չի ապահովելու եկամուտը, և տարբեր փաստարկներ են բերվում, մասնավորապես, որ տրանսպորտային համակարգը հիմա զարգացել է և երկաթուղին այլևս արդյունավետ չէ։
Չգիտեմ, ես այդ տեսակետը ինձ հայտնի չի, որ երկաթուղին այլևս արդյունավետ չի առաջիկա տասնամյակներում, ես չգիտեմ այդ մասին, բայց ես կարող եմ ձեր թույլատվությամբ հարցադրումը ավելի սրել։ Խնդիրը այսպիսին, ապաշրջափակել թե ոչ, ասենք ես Հայաստանի տեսակետից, բացել տրանսպորտային ուղիները թե ոչ, եթե այս երկու այլետրանքը այսպես կարծր դնենք, ես 100% համոզված եմ, որ ապաշրջափակումը ալտերնատիվ չունի։ Բայց ժամանակի խնդիր կարող է լինել, երբ որ պահին ինչ-որ նախապատրաստական աշխատանք, հուսալիության այսպես բաների ստեղծման, ռիսկերի նվազեցման, բայց անպայման ապաշրջափակում։
Բայց որ մենք դրա համար պիտի փող դնենք եւ արդյունավետ կլինի, օրինակ կարող եմ վկայակոչել նախկին փող վարչապետ Վաչե Գաբրիելյանի, որն էլ ասում է, մենք Ռուսաստան հասցնելու համար չունենք այդ խոշոր մեծ ապրանքները, որ դրա համար երկաթուղի արժի կառուց։
Նախապաշրջափակել թե ոչ ապաշրջափակել երկաթուղին, որը տրանսպորտային ենթակառուցվածք է, որը տնտեսական ենթակառուցվածք է, ճիշտ ասած ծրագիրը ինքը կարծում եմ ոչ միայն տնտեսական բաղադրիչ ունի, անվտանգային, աշխարհաքաղաքական միգուցե, ու նաև տնտեսական, սրանք միահյուսված են իհարկե։ Օրինակ Հայաստանը ինչ երկաթուղային դարպասներ ունի, նույնիսկ սովետական Հայաստանը ժամանակին ինչ կա, թեկուս չաշխատող վիճակում, թերի վիճակում, մենք ունենք մեկ ելք դեպի Վրաստան։ Այսօր եւ դա փաստացի միակ գործողն է, երկաթուղային դարպասների մասին եմ ասում։ Ունեցել ենք սովետական շրջանում հաջորդ ելքը դեպի Նախիջևան, որը գիտեք տրանսպորտային հիմնական արտերիան է եղել, եւ բեռնափոխադրությունը 80%-ից ավելի դրանով է կատարվել, որը կա, ինչպես տեսնում եք, կա, եւ հիմա դա քննարկվում է Իջևան-Ղազախի հատվածում։ Հիմա չեմ ասում, որ ինչ վիճակում է, եւ վերջապես Ախուրյան Գյումրի կարս։ Այս դարպասները եղել են, կան, եւ սրանք ես կարծում եմ քննարկման ենթակա են այս բոլոր հարցերը։ Եվ նայեք, կախված սրան զուգորդումից, որոնք կաշխատեն, որը երբ կաշխատի, էֆեկտիվությունը կարող է տարբեր լինել։
Այսինքն դուք այս նույն հնարավորությունները տեսնում եք նաև Թուրքիայի պարագայում, եթե բացվի սահմանը, այսինքն գործարկվի կարսի երկրը։
Գիտեք, ես այսօր օրակարգում հայտարարված է հարևանների հետ հարաբերությունների կարգավորման այդ պոզիտիվ օրակարգը, կառավարության կա, որ կառավարությունը այդպեսի հանձնարարություն ա վերցրել իր վրա։ Եթե Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորման օրակարգը առաջ պետք է ընթանա, ինչ որ պահի չի ձախողվելու, երևի կհասունանա նաև տնտեսական համագործակցության, տրանսպորտային ուղիների բացման եւ այլն եւ այլն, իսկ այդ երկաթուղին կա աստեյության եւ գործելը։
Պարոն Թումանյան, այնուամենայնիվ վարչապետի խոսքերը չափազանցված չեն, որ այս հանգույցը հայկական խաչմերուկ է դառնալու եւ ուղղակի շրջադարձային նշանակություն ունենա տնտեսության համար։
Գիտեք, նայեք, ես տեսեք ինչ նկարագրեցի։ Այս ամբողջ բանի մեջ, մոզաիկայի մեջ, սա առաջին կարևոր հանգրվանն է։ Դրական բաների դեպքում սա կլինի հենց այդ լուրջ կոմունիկացիոն ազատությունների աստիճանի մեծացման եւ այլն առաջին քայլը։ Եթե տեսակետից կարևոր նշանակություն կարող ունենալ, եւ տեսեք մի բան էլ ավելացնեմ, հասարակության մեջ հիմա հատկապես փորձագիտական շրջանակներում շատ քննարկվում է հետեւյալ հարցը, որ արդյոք սա այս երկաթուղին ինչ որ ձևով փոխարինում է Իրան-Հայաստան տրանսպորտային կոմունիկացիաներին։ Ոչ, մոտ ժամանակներս մենք ականատես կլինենք Սիսիան-Քաջարան հատվածի, այդ խոշոր հատվածի, որտեղ գիտեք ինչ թունելներ կան, կամուրջներ կան, շատ խոշոր հատվածի մրցույթները կիրականացվեն մոտ ապագայում։ Այսինքն այդ արտերիան պետք է աշխատի, եւ պարզ է, որ նրանք խաչվում են իրար, այսինքն հյուսիս, հարավ, արևելք, արևմուտք տրանսպորտային հոսքերի հնարավորություն կա։ Պարոն Գաբրիելյանը որ ասել է, ես չեմ լսել իհարկե, հարց կարող է լինի, ինչպիսի տրանսպորտային հոսքեր են սպասվում, ինչ ապրանքատեսակներ կան, ինչ ուղղության բան եւ այլն։ Առաջին մոտեցում եղած վիճակը, ստատիկ վիճակը դնել վերլուծել, ինչ վերաբաշխումներ կլինեն, օրինակ ավտոմոբիլային հոսքերի որ մասը կգնա դեպի երկաթուղի, Ես էսպա ինչ եմ կարող ասել, բայց հաստատ որոշակի մասը այդպես կիրականացվի։ Ինչ լրացուցիչ հոսքեր կառաջանան։ Ընդհանրապես երկաթուղիների բացումով ինչ ենք ունենում։ Մեր երկաթուղային համակարգը արտաքին երկաթուղային ցանցերի հետ միանալու հնարավորություն է ստացվում։ Իրան, Իրանի նման երկրի հետ երկաթուղային մուտք ու երկ ենք ստանում։ Չի կարող էֆեկտ չունենալ, բացառվում է դա։ Մանավանդ եթե իրանական զարգացումներն էլ լինեն այնպես ինչպես սպասվում է, դա կարևոր դարպասներից մեկը կարող է լինել։ Ուղղակի երկաթուղային կապ Ռուսաստանի հետ, որովհետև գիտեք, վրացական բանը կապը չկա, չգիտենք ինչ է լինելու հեռանկարում։ Թուրքիայի մասին խոսեցինք, չեմ ասում այսօր լուծված է, ես չգիտեմ ինչ հեռանկար կարող է լինել։ Այսինքն սրանք արժե քննարկել եւ նաեւ հետագա տնտեսական զարգացումները կարող են նոր թվեր բերել։
Իսկ Ադրբեջանի շահագրգռվածությունը ինչն է այստեղ։
Ադրբեջանը երկաթուղային կապ է ստանում Նախիջևանի հետ, համար մեկ։ Իրենք են գնահատում դրա որ մասն է տնտեսական, որն է ավելին քան տնտեսականը, եւ դրա շարունակությունը։
Պան Թումանյան, որպես նաեւ Իրանում Հայաստանի նախկին դեսպան, դուք ճանապարհների ապաշրջափակումը տեսնում եք, որ կա Թեհրանում հետաքրքրվածություն այս հարցով։
Շատ տրամաբանական է, յուրաքանչյուր պետություն իր շահերն է հետապնդում եւ բոլոր ծրագրերը քննարկում է անցեկացնում իր շահերի պրիզմայով։ Այս երկաթուղու ծրագիրը իրենց շահերի հետ համընկնում է, բայց չեմ ասում իրենց համար նույն նշանակությունն ինչ որ մեզ համար։ Տեսեք, կարծեմ 3 էր հայտարարություն կա ռուսական կողմից, որ պատրաստ են վարկավորել Ռաշտաստարա այդ բացակայող հատվածը, որովհետև դուք գիտեք Ռուսաստանի հետ միացված չի ստերության։ Եվ այնտեղ 1 միլիարդ դոլարի մասին էր խոսում ծրագրի, 700 միլիոնի մասին էր խոսում, եւ Իրանական կողմով ֆինանսական ռեսուրսների կարիք ուներ։ Մի ժամանակ Ադրբեջանն էր հայտարարել, որ կվարկավորեն, հիմա Ռուսական կողմն է հայտարարել դրա մասին։ Հիմա կարող են հարցեր ցակել այդ բոլոր երկաթուղիները, նորուղիները չեն մրցակցելու մեր հետ, մրցակցելու են անպայման, այսինքն մրցակցություն լինելու անպայման։ Իսկ մրցակցելու դեպքում ենթակառույցի վիճակը, երկարությունը, որակ ենթակառույցի տարիֆները ինչպիսին են, սպասարկումները ինչ վիճակում են, բոլորից կախված է նաև։
Եվ վերջում մի փոքր թեմայի շեղվելով, էլի որպես Իրանում նախկին դեսպան, առնվազն ժողովրդի շրջանում կան չարթարացված ակնկալիքներ Իրանի վերաբերյալ, պատերազմից առաջ էլ, հետո էլ Թեհրանը խոսել է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության մասին, 7 շրջանների վերադարձին հավանություն տվել եւ բառացիորեն օրերս էլ հայտարարեցին այդ տարածքում հնարավոր ներդրումների մասին։
Ես արդեն ասացի, որ ամեն մի երկրի շահերից ելնելով է գործում։ Երբեմն հասարակական կարծիքում երբեմն լինում են չարթարացված սպասումներ։ Այսինքն միշտ պատերազմից առաջ էլ Իրանը իր բարեկամն է համարել եւ է Ադրբեջանի հետ։ Շատ խորը կապեր ունեն ամեն տեսակի կրոնական, էթնիկ, տնտեսական, կոմունիկացիոն, բայց Իրանն նաեւ Հայաստանի բարեկամն է։ Իրանի նման մեծ երկիրը իրավունք ունի Ադրբեջանի եւ Հայաստանի հետ միաժամանակ բարեկամություն անել։ Ես կարծում եմ, այսինքն ես այստեղ որևէ բան չեմ տեսնում։ Իսկ որ այդ ծրագրերին մասնակցում են եվրոպական երկրները չեն հայտարարում, որ մասնակցելու են։ Այսինքն ես չեմ ուզում դա դիտել Հայաստանի հետ թշնամության կոնտեքստում։ Իրանական տնտեսությունը ունի իր շահերը, շինարական կազմակերպությունները կգնան մրցույթներին կմասնակցեն, մենք դրա դեմ գործելու որևէ իրավունք չունենք։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Ազատությունում մեր վարչապետի խորհրդական Արտաշես Թումանյանը, նա այժմ Հայաստան-Ադրբեջան երկաթուղու վերականգնման ծրագրի աշխատանքային խումբն է ղեկավարում։
Թեմաների մասին Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Լին Թրեյսին հանդիպել է երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի առաջնորդած ընդդիմադիր ուժի ներկայացուցիչների, ինչպես նաև գլխավոր դատախազի հետ պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն դեսպանը լսել է ընդդիմադիրների մտահոգությունները երկրում դատական եւ քաղաքական վերջին զարգացումների վերաբերյալ։ Գլխավոր դատախազի հետ հանդիպմանը Լին Թրեյսին ընդգծել է խոսքի ազատության նկատմամբ հարգանքի կարևորությունը։ Այս քննարկումները հաջորդում են միջազգային մի շարք առույցների զեկույցների, որոնցում մտահոգություններ են հնչել Հայաստանում ազատ խոսքի սահմանափակումների կապակցությամբ։ Մարինե Խաչատրյանն է շարունակում։
Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Լին Թրեյսին վերջին օրերին հանդիպել է իրավապահ համակարգի ղեկավարներին, մարդու իրավունքների պաշտպանին, ինչպես նաև խորհրդարանական ընդդիմությանը եւ քննարկել մարդու իրավունքներին առնչվող մի շարք հարցեր։ Գլխավոր դատախազի հետ հանդիպմանը ԱՄՆ դեսպանն անդրադարձել է խոսքի ազատության եւ դատական հայկական համակարգի անկախության խնդիրներին։ Լին Թրեյսին ըստ դեսպանատան Թվիթերյան AG Արթուր Դավթյանի հետ քննարկել է նաև Եզդի իրավապաշտպան Սաշիկ Սուլթանյանի դեմ քրեական հետապնդման հարցը։ Սուլթանյանը մեղադրվում է հայ ու եզդի ժողովրդների միջև ազգային, ռասայական կամ կրոնական թշնամանք հարուցելու մեջ։ Տեղական, ինչպես նաև միջազգային իրավապաշտպան կառույցները բազմիցս քննադատել են իշխանություններին Սուլթանյանին քրեական հետապնդման ենթարկելու համար։ Ուշագրավ է, որ ի տարբերություն ԱՄՆ դեսպանատան դատախազությունը հանդիպումից հետո տարածած հաղորդագրության մեջ չի հիշատակել, որ անդրադարձ է կատարվել խոսքի ազատության, դատական համակարգի անկախության, ինչպես նաև Սաշիկ Սուլթանյանի գործին։ Դատախազությունն առանձնացրել է կոռուպցիայի դեմ պայքարի, ապօրինի գույքի բռնագանձման, մարդու իրավունքների պաշտպանության հարցերը։ Նշվում է նաև, որ դեսպանի կողմից բարձրացված առանձին իրավական հարցերի շուրջ տեղի է ունեցել շահագրգիռ քննարկում։ Մանրամասների մասին, սակայն, այսօր դատախազությունից չհաջողվեց տեղեկություն ստանալ։ Հայաստանում մարդու իրավունքների հետ կապված հարցերին, այդ թվում իրավապաշտպան Սաշիկ Սուլթանյանի ներկայացված մեղադրանքների մասին, դեսպանը խոսել է նաև մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանի հետ։ Իսկ ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավորների հետ հանդիպմանը դեսպան Թրեյսին ընդգծել է ԱՄՆ-ի աջակցությունը Հայաստանի ժողովրդավարական ուղուն։ Դեսպանը լսել է երկրորդ նախագահի առաջնորդած քաղաքական ուժի պատգամավորների մտահոգությունները դատական և քաղաքական վերջին զարգացումների վերաբերյալ։ Հանդիպմանը եղել են պատգամավորներ Էլինար Վարդանյանն ու Վահե Հակոբյանը, վերջինս հանդիպումից մանրամասներ ներկայացրեց։
Մենք բարձրացրել ենք այն հարցերը, որը խիստ արդեն մեզ մտահոգում է, դա մեզ մեմ ասում, մտահոգում է, դա է վերջի բռնաճնշումները, որ իրականացնում են Իշխոխուրը, թե դատավոր Բավշյանի կալանավորման վերաբերյալ, թե առհասարակ մնացած մեր գործընկերները և ոչ միայն մեր գործընկերները։ Եվ անցած թիմ ընտրությունների վերաբերյալ են խոսել, որ ով հաղթել է թիմ ընտրություններում, ու չի եղել իրանց թիմակիցը, անմիջապես հարուցվում են քրեական գործեր և կալանավորվում են մարդիկ։ Ինչով բերվում են այդ համայնքները, քաղաքները, կոլապսի։
Հակոբյանի խոսքով հանդիպմանն իրենք ընդգծել են այս և այլ խնդիրների շուրջ միջազգային կառույցների լռության հարցը։
Մեր հիմնական խնդիրը դա է, ինչու է լռում խոսքի ազատության ոտնահարման մասին ենք խոսել, և այս վերջի օրենքները, որը նախաձեռնում են Իշխող ուժը և ուժի զորով անցկացնում են նաև ԱԺ-ում, այդ դա նույն հայհոյանքն է և առհասարակ խոսքի ազատության մասին։
Խոսքը միայն իշխանական պատգամավորների ձայներով ընդունված ծանր վիրավորանքը քրեականացնելու օրենքի մասին է։ Օրերս հեղինակավոր Freedom House իրավապաշտպան կազմակերպություններ նաև իր մտահոգությունը ներկայացրել Հայաստանում խոսքի ազատ արտահայտման սահմանափակման մասին, կոչ անելով չեղարկել ծանր վիրավորանքը քրեականացնելու օրենքը։ Ընդդիմադիրների հետ հանդիպման մանրամասների վերաբերյալ հավելյալ տեղեկատվություն դեսպանատնից ազատության ավելի ուշ կփոխանցեն։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հերթական ծագումնաբանական վեճը կողքի ապրող հայերի և վրացիների միջև քննարկումների առիթը լրատվամիջոցներում վերջին օրերին հայտնված տեղեկություններն էին, ըստ որի Հայաստանում արտադրված մակում մածուն մակ նշմամբ կատնամթերքը Վրաստանը թույլ չէր տվել իր տարածքով արտահանել Ռուսաստանը, ըստ պաշտոնական պարզաբանման Թբիլիսին մածոնին գրանցել է որպես սեփական աշխարհագրական նշում։ Վրացական կողմը պնդում է, որ այդ կատնամթերքը վրացական և այն հայկական անվանել նույնն է, թե թանին թթու ասել։ Միևնույն ժամանակ Վրաստանի մասնագիտական շրջանակներում են միացել վեճին և չեն շտապում մածնին սև ասել, հիշեցնելով, որ մածոնի բառը հայկական ծագում ունի, հետևաբար տրամաբանական է, որ մածունի ծննդավայրը Հայաստանն է։ Այս վեճերին զուգահեռ անորոշ է մնում ծնունդով հայաստանցի մածունի արտահանման հարցը, ինչպես են կողմերը փորձում լուծում տալ խնդրին։ Նայրան Ալբանդյանն է փորձել պարզել։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հանձնարարությամբ ստեղծվել է աշխատանքային խումբ, որը զբաղվելու է հայկական մածունի արտահանման խնդիրներով։ Օրենսդրական փոփոխություններից հետո անհրաժեշտ է, որպեսի Հայաստանն էլ որպես աշխարհագրական նշում գրանցի մածունը, որից հետո վրացական կողմի հետ կսկսվեն բանակցությունները վրացական մածունին և հայկական մածունը փոխադարձաբար ճանաչելու հարցի շուրջ։ Ազատությանն այսօր փոխանցեց աշխատանքային խմբի անդամներից Էկոնոմիկայի նախարարության մտավոր սեփականության գրասենյակի ղեկավար խաղարի պաշտոնակատար Քրիստինե Համբարյանը։
Այժմ ներկայացվել է աշխարհագրական նշումների մասին օրենքում փոփոխություններ, որտեղ աշխարհագրական նշման սահմանումն է փոփոխվել, որն էլ հնարավորություն կտա արտադրողներին գրանցելու մածուն անվանումը որպես աշխարհագրական նշում։ Այնուհետև մենք հուսով ենք, որ վերացական կողմի հետ բանակցությունների արդյունքում կկարողանանք փոխադարձ ճանաչել իրենց մածոնին, մածոնի անվանումը մեր տարածքում, Հայաստանի Հանրապետությունում և ուրեմն մեր մածուն անվանումը Վրաստանի Հանրապետությունում։ Վրացական կողմը ներկայացրել է մեզ համաձայնագիր, որը կոչվում է աշխարհագրական նշումների Հայաստանի Հանրապետության և Վրաստանի աշխարհագրական նշումների ուրեմն փոխադարձ ճանաչման և պահպանության մասին համաձայնագիր։
Հայաստանից կաթնամթերք արտահանողները մածուն անվանումով մակնշված ապրանքները Վրաստանով անցկացնելիս վերջին ամիսներին խնդիրների են բախվել։ Վրաց մաքսավորները կասեցրել են բեռը, պատճառաբանելով, որ մածուն անվանումով ապրանքանիշը շփոթելու աստիճան նման է իրենց երկրում գրանցված մածոնի աշխարհագրական նշմանը։ Նկատենք, սակայն, մածոնին Վրաստանում գրանցված էր դեռ 2012-ից։
Մինչև 2021 թվականը որևէ խնդիր չի ստեղծվել մեր արտադրողների համար, որևէ խոչընդոտ չի եղել։ Ինչու հիմա ես դրա պատասխանը չունեմ։ Ամեն դեպքում վրացական կողմը հիմնավորում է, որ ավելի խիստ են մոտենում մտավոր սեփականության պահպանության հարցերին, դա իրենց քաղաքականության մի մաս է կազմում, մտավոր սեփականության պահպանությունը, պաշտպանությունը իրենց երկրում, հիմնավորումը սա է։
Նախարարությունից նաև պնդում են, այնպես չէ, որ խնդրին նորեն ծանոթացել կամ մինչև այս քայլեր չեն ձեռնարկել։ Դեռ 2011 թվականին Էկոնոմիկայի նախարարությունը կից գործող մտավոր սեփականության գործակալությունը իր առարկություններն էր ներկայացրել վրացական մածոնի անվանման գրանցման դեմ, բայց ապարդյուն։
Հիմնավորելով, որ մածուն անվանումով ուրեմն կաթնամթերք արտադրվում է նաև Հայաստանի Հանրապետությունում, սակայն վրացական կողմը հաշվի չի առել առարկությունը և ուրեմն այնուհետև 2012-ին գրանցել է այն։ Առարկությունը ներկայացվել հետագայում նաև Եվրամիությունում, նույն առարկությունը դիվանագիտական ուղիներով ներկայացվել է նաև Եվրամիություն, բայց ցավոք սրտի Եվրամիությունը նույնպես հաշվի չի առել ներկայացված առարկությունը։
Էկոնոմիկայի նախարարությունը դեռ չունի հաշվարկներ, թե վերջին մոտ 6 ամիսների ընթացքում ծակած այս խնդրի հետևանքով ինչ վնասներ են գրել հայաստանյան կաթնամթերք արտադրողները։ Առանձին ընկերություններ ևս չցանկացան խոսել այս մասին։ Հայաստանում գործող օրենքով մածունը որպես աշխարհագրական նմուշ գրանցելու համար անհրաժեշտ է հենց արտադրողների դիմումը։ Օրենսդրական փոփոխությունների և խնդրի լուծման համար հետագա քայլերի հետ կապված կոնկրետ ժամկետներ նախարարությունից ասել դեռ չեն կարող։
Փոփոխությունները ներկայացվել են կառավարություն։ Մենք հուսում ենք, որ շատ շուտով կառավարությունը հավանություն կտա ազգային ժողովի կողմից կնդվում մոտակա մի քանի ամսում ակնկալում ենք օրենքի ընդունումը, իսկ դրանից հետո արդեն 3-4 ամիս կտևի ուրեմն անվանման գրանցումը։
Դեռ 2021 թվականի սեպտեմբերից առկա խնդիրը լրատվամիջոցներում մեծ արձագանք գտավ այն բանից հետո, երբ վրացական լրատվամիջոցը մածունի արտահանման արգելքի մասին տեսանյութում օգտագործեց ապակյա տարաների կադրեր, որոնց վրա հայերեն տառերով գրված էին «Ղարաբաղն Ադրբեջան է, Տոլման նույնպես ադրբեջանական է»։ Սոցցանցերում կոշտ արձագանք հարուցած հայատար այդ տեքստի բովանդակության հետ կապված լրատվամիջոցը ստիպված եղավ ներողություն հայցել և հեռացրեց ռեպորտաժի այդ հատվածը Հոլդինգի բոլոր սոցիալական հարթակներից։ Ինչ վերաբերում է բուն մածոնին, ապա այն տասնյակ մթերքներից մեկն է, որը Վրաստանը ներառել է իր աշխարհագրական նշումների ցանկում։ Աշխարհագրական նշում տերմինը վերաբերում է անվանմանը, որը հայտնվել է այն ապրանքների վրա, որոնք ծակում են որոշակի աշխարհագրական տարածաշրջանից և ունեն հատկություններ կամ համբավ պայմանավորված ծակման վայրով։ Վրաստանի կառավարության հեղինակած այդ ցանկում են օրինակ Սուլուգունի պանիրը, Հայաստանում Սևանի իշխանը։ Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուս խաղաղապահներ, արևմուտքում հատկապես այս օրերին այս երկու բարակապակցություններն անհամատեղելի են համարում։ Միջդերկային ժամանակներ, երբ ռուսաստանցի զինվորականները խաղաղության դրոշի տակ համագործակցել են ՄԱԿ-ի անգամ ՆԱՏՕ-ի հետ, 2020 թվականից ռուսաստանյան խաղաղապահ առաքելությունը առանցքային դերակատարություն ունի Լեռնային Ղարաբաղում։ Ադրբեջանում այս փաստին դեռևս ընդդիմադիրների մակարդակով մեղմասած դժկամությամբ են վերաբերում, մտավախություն ունենալով, որ թերևս հետագայում դժվար լինի համոզել Կրեմլին հետ քաշել զորքը, որը ներկայություն է ապահովել նաև Բաքվի վերահսկողության տակ անցած տարածքներում, որ երկրներում են եղել ռուս խաղաղապահները և որտեղից են հետագայում դուրս եկել։ Տաթևիկ Լազարյանն է պատմում։
Արցախում ռուս խաղաղապահների տեղակայման իրավական միակ հիմքը 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության 9 կետերից 3-ն է։ Սա հետխորհրդային տարածքում ռուսական խաղաղապահ առաքելության միակ օրինակը չէ։ Տեսնենք, թե ինչ իրավական հիմքով է Ռուսաստանը խաղաղապահներ ուղարկել այլ երկրներ և որտեղից է հետագայում դուրս եկել։ Ռուս խաղապահները Ղարաբաղ մտան 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարությամբ, որտեղ ռազմական գործողությունները դադարեցնելու հայկական կողմի տարածքային զիջումների մասին դրույթների կողքին նշվեց. Շփման գծի և Լաչինի Միջանցքի երկայնքով տեղակայվում են 1960 զինծառայող, հրաձգային զենքով զինված, 90 զրահամեքենա, 380 միավոր ավտոմոբիլային և հատուկ տեխնիկա։ Նշվեց նաև ժամկետը 5 տարի, որը սակայն կարող է երկարաձգվել, եթե կողմը ից մեկը ժամկետի ավարտից կես տարի առաջ չհայտարարի խաղաղապահներին տուն ուղարկելու մտադրության մասին։ Եռակողմ հայտարարությունից բացի կա նաև Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հրամանը սեփական զորքը այլ երկիր ուղարկելու մասին։ Որևէ այլ համաձայնագիր, հուշագիր, մանդատ կամ այլ փաստաթուղթ, որ կկարգավորեր ռուս խաղաղապահների գործողությունների և պարտականությունների շրջանակը, առայժմ չկա։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության կայքում առանձին բաժին է բացվել հատուկ Ղարաբաղ ուղարկված առաքելության մասին։ Դրանից դատելով խաղապահների գործառույթները բավական լայն են. իրավիճակի մոնիթորինգ, ճանապարհների հսկում, մեքենաների ուղեկցում, ականազերծում, ենթակառուցվածքների վերականգնում, հումանիտար հարցերի լուծում, խմելու ջրից մինչև բժշկական օգնություն և անգամ մշակութային կյանքի ապահովում։ Որևէ բառ չկա, սակայն այն մասին, թե ինչ քայլեր պետք է ձեռնարկեն խաղաղապահները հրադադարի խախտման դեպքում, իսկ նման միջադեպեր ու զոհեր այս ընթացքում եղել են։ Կրակի դադարեցման պայմանավորվածությունից հետո Արցախում, ըստ տեղի իշխանությունների, ադրբեջանական կրակոցից սպանվել է 3 խաղաղ բնակիչ, 10 զինվորական, 37-ը վիրավորվել են։ Որպես կանոն նման դեպքերից հետո Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարում է, թե խաղաղապահները երկու կողմերի հետ համատեղ քննություն են իրականացնում։ Ինչ օրս սակայն այդպես էլ հայտնի չի դարձել, ինչ է պարզվել այդ քննությունների արդյունքում, ով է եղել մեղավորը և ինչ պատիժ է կիրառվել նրա նկատմամբ։ Հայտնի է, որ Ղարաբաղում են Ռուսաստանի կենտրոնական ռազմական օկրուգի 15-րդ հատուկ խաղաղապահ մոտոհրաձգային գումարտակի զինծառայողները, որ հատուկ պատրաստություն են անցել։ Ըստ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության, նրանք տեղակայված են Լաչինի Միջանցքում և շփման գծի երկայնքով 27 դիտակետերում։ Թե որտեղով է անցնում շփման գիծը, հստակ չէր հատկապես պատերազմի ավարտից հետո առաջին ամիսներին։ Դա երևում է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության կայքում ամենօր հրապարակվող քարտեզների համադրումից։ Թեև եռակողմ հայտարարությունում նշված էր, որ կողմերը նոյեմբերի 9-ին կանգնում են իրենց զբաղեցրած տեղերում, բայց հրադադարից մեկ ամիս անց ադրբեջանական զորքը հայտնվեց Հադրութի շրջանի խծաբերդում և հին թաղերում, գերավարելով այդտեղ կանգնած փայզին ծառայողների։ Բախումներում հայկական կողմից 9 մարդ զոհվեց, 8-ը վիրավորվեց, իսկ խծաբերդն ու հին թաղերը նախ հայտնվեցին, ապա անհետացան խաղաղապահների իրավասության գոտուց։ Բացատրություն այդպես էլ չհնչեց։ Հրադադարից ամիսներ հետո Հայաստանի վարչապետի հայտարարություններից պարզ դարձավ, որ նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունից բացի կա ավելի ծավալուն փաստաթղթի նախագիծ, որը սակայն Ադրբեջանը չի ստորագրում։
Եթե այս փաստը համադրում ենք այն լայնածավալ հակակարողության հետ, որ Ադրբեջանում վարվում է ընդդեմ խաղաղապահների, և այն փաստի հետ, որ Ադրբեջանը մինչև օրս չի ստորագրել խաղաղապահների մանդատը, ակնհայտ է դառնում, որ սա խաղաղապահների, այսինքն Լեռնային Ղարաբաղում կայունության ու խաղաղության դեմ իրականացվող գործողությունների շարք է։
Ավելի ուշ նաև Ադրբեջանի նախագահի խորհրդական Հիքմետ Հաջիևը BBC-ի հետ զրույցում հաստատեց, որ կուլիսների հետևում քննարկումներ են ընթանում ռուս խաղաղապահների մանդատի և հավելյալ իրավական մեխանիզմների շուրջ, բայց համաձայնություն դեռ չկա։ Ինչին է վերաբերում անհամաձայնությունը։ Պաշտոնապես պատճառների մասին ոչինչ չի ասվում։ Միջազգային ճգնաժամային խումբը, սակայն հողմանելով իր աղբյուրներին, պնդում է. Բաքուն պահանջում է երկու բան։ Առաջինը, Ռուսաստանը պետք է հստակ հայտարարի, որ այն տարածքը, որտեղ տեղակայված են խաղաղապահները, գտնվում է Ադրբեջանում։ Եվ երկրորդը, խաղաղապահների մանդատում չպետք է հղում կատարվի երակողմ հայտարարությանը, որում առկա է նաև Հայաստանի ստորագրությունը։ Մինչև հրադադարը ԱՄՆ պաշտոնյաներից մեկը խոսում էր սկանդինավյան խաղաղապահների տեղակայման հնարավորությունից։ 2020 թվականի հոկտեմբերի վերջին, երբ պատերազմը դեռ ընթացքի մեջ էր, նահանգներն էլ պատրաստվում էր նախագահական ընտրությունների, Սպիտակտան այդ ժամանակ ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ռոբերտ Օբրայենը հայտարարեց. Վաշինգտոնը առաջարկել է Արցախում խաղաղապահներ տեղակայել սկանդինավյան երկրներից՝ Դանիայից, Շվեդիայից, Ֆինլանդիայից և Նորվեգիայից։
Դժվար է պատկերացնել հրադադարի երկարատև պահպանումը, եթե դրանում ներգրաված չեն բազմազգ խաղաղապահ ուժեր կամ դիտորդներ։ Իհարկե, խաղաղապահ առաքելությունը չպետք է լինի Մինսկի խմբից, այդ թվում համանախագահ երկրներից, ներառյալ Միացյալ Նահանգներից և հարևան երկրներից, Թուրքիայի ցանկացած միջնորդություն կամ խաղաղապահ առաքելություն ընդունելի չէ Միացյալ Նահանգների, ինչպես նաև Հայաստանի համար։
Հետագայում, սակայն, սկանդինավյան խաղաղապահների հարցը այլևս չշոշափվեց։ Թեև 1995 թվականին Վիեննայում Մինսկի խմբի 3 համանախագահ երկրներին, Միացյալ Նահանգներին, Ֆրանսիային և Ռուսաստանին տրված մանդատով ասվում էր, որ նրանք պետք է աջակցեն ԵԱՀԿ բազմազգ խաղաղապահ առաքելության կազմավորմանն ու տեղակայմանը, սակայն փաստացի այդ գործն իր վրա միանձնյա վերցրեց Ռուսաստանը։ Մյուս երկուսն այդպես էլ չարարկեցին։ Ավելին, Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած աղդամում հիմնվեց ռուս-թուրքական դիտորդական կենտրոն՝ յուրաքանչյուր կողմից 60 հոգանոց կազմով հրադադարի խախտումներին հետևելու համար։ Սա ի դեպ առաջին դեպքն է, երբ թուրքական բանակը անմիջականորեն մտավ հետխորհրդային տարածք, մասնակցելով խաղաղապահ առաքելությանը։ Ռուսաստանցի խաղապահները շատ երկրներում են ծառայություն իրականացրել, համագործակցելով թե ՄԱԿ-ի, թե անգամ ՆԱՏՕ-ի հետ, Բալկաններից մինչև Աֆրիկյան պետություններ և Մերձավոր Արևելք։ Բայց տեսնենք, թե մեզ ավելի մոտ հետխորթային տարածքում որտեղ են ռուսական խաղապահներ տեղակայվել, ինչ իրավական հիմքով և որտեղից են հետագայում դուրս եկել։ ԽՍՀՄ փլուզումից հետո Ռուսաստանի Դաշնության առաջին խաղաղապահ առաքելությունը հարավային Օսիայում էր, ուղիղ 30 տարի առաջ։ Խաղաղապահների տեղակայման հիմքը Ռուսաստանի նախագահ Բորիս Ելցինի և Վրաստանի նախագահ Էդուարդ Շևարդնաձեի Սոչիում ստորագրած համաձայնագիրն էր 1992 թվականի հունիսին, որի համաձայն ռուսական, վրացական և օսական 500-ական զին ծառայող ներգրավվեց միասնական խաղաղապահ ուժերում։ Հրադադարին հետևում էին նաև ԵԱՀԿ ռազմական դիտորդ 1994 թվականի հունիսին ռուսական ուժերը ավելի քան 1800 խաղապահներ Աբխազիա մտան վրաց-աբխազական հակամարտությունից հետո։ Խաղապահ առաքելության հիմքը Մոսկվայում ստորագրված համաձայնագիրն էր կրակի դադարեցման և ուժերի բաժանման մասին և ԱՊՀ երկրների ղեկավարների խորհրդի որոշումը։ Խաղապահ առաքելությունը փաստացի անկախ պետությունների համագործակցությանն էր, բայց դրանում միայն ռուսական զինծառայողներ էին ներգրավված։ Հրադադարին հետևում էին նաև ՄԱԿ-ի ռազմական դիտորդները։ Թե հարավային Օսիայում, թե Աբխազիայում խաղաղապահ առաքելությունը տևեց մինչև 2008 թվականի հնգորյա պատերազմը, որ սկսվեց Վրաստանի և հարավային Օսիայի միջև, բայց արագորեն ներառեց նաև Աբխազիան և Ռուսաստանը։ Վրաստանը պնդում էր, որ հարավոսական սադրանքին է արձագանքել, իսկ հարավային Օսիան, Աբխազիան և Ռուսաստանը պնդում էին, որ արձագանքել են Վրաստանի ագրեսիային խաղաղ բնակիչների և ռուս խաղապահների նկատմամբ, և Վրաստանին խաղաղություն են պարտադրել։ 2008 թվականի հնգորյա պատերազմի արդյունքում Ռուսաստանը զորք մտցրեց հարավային Օսիա և Աբխազիա, ճանաչեց այդ երկրների անկախությունը, ու թեև խաղապահ առաքելությունն այդտեղ ավարտվեց, ռուսական զորքը այնտեղ է մինչ օրս, թե Աբխազիայում, թե հարավային Օսիայում Ռուսաստանը հիմնել է ռազմաբազաներ։ Տաջիկստան ևս ռուսները մտել են որպես խաղաղապահ և այդպես էլ դուրս չեն եկել առաքելությունը վերացելով ռազմակայանի։ 90-ականների սկզբին, երբ այդ երկիրը անկախացավ, Դաժան քաղաքացիական պատերազմ սկսվեց, որի զոհդարձավ մոտ 60 000 մարդ։ Դուշանբեի խնդրանքով Մոսկվան ռազմական աջակցություն տրամադրեց Կարգու կանոն հաստատելու համար։ 1993 թվականի սեպտեմբերին, սակայն, որոշվեց ավելի շոշափելի իրավական հիմք ապահովել Տաջիկստանում ռուսական ռազմական ներկայության համար և ստեղծել ԱՊՀ կոալիցիոն խաղաղապահ ուժեր։ Փաստացի առաքելությունը բազմազգ էր, ներառվել էին նաև Տաջիկստանի հարևան պետությունները՝ Ղրղստանը, Ուզբեկստանը և Ղազախստանը։ Նրանց զինվորները, սակայն, մի քանի հարյուրն էին, որոշիչը ռուսական բանակներ մոտ 6000 զինվորներով։ 1994 թվականից մինչև 2000 թվականը նաև մակներ առաքելություն իրականացնում Տաջիկստանում։ Իրավիճակին հետևում էին կառույցի 32 ռազմական դիտորդները և երկու քաղաքացիական ոստիկանները։ 1990-ականների վերջերին, երբ քաղաքացիական պատերազմը Տաջիկստանում ավարտվեց, միջազգային խաղապահները գնացին, իսկ ռուսները ոչ։ Այդ ժամանակ Տաջիկստանը և Ռուսաստանի Դաշնությունը պայմանագիր ստորագրեցին Կենտրոնական Ասիայի այդ երկրում ռուսական 201-րդ ռազմաբազա ստեղծելու վերաբերյալ։ Մոլդովայից անջատված Մերձ Դնեստրում ռուսական խաղապահ առաքելությունը մինչ օրս շարունակվում է։ 1992 թվականի հուլիսին Մոլդովան և Ռուսաստանը կնքեցին համաձայնագիր Մերձ Դնեստրի զինված հակամարտությունը կարգավորելու վերաբերյալ։ Մերձ Դնեստրում տեղակայվեցին նախ ռուսական խաղապահները, հետո նրանց միացան նաև մոլդովական և Մերձ Դնեստրի խաղապահները։ Այժմ համատեղ այդ խմբում երեք կողմերը ավելի քան 400 զին ծառայող ունեն։ Մերձ Դնեստրում են նաև 10 ռազմական դիտորդ Ուկրաինայից։ Թեև առաքելությունը բազմակողմ է, սակայն այստեղ էլ ակնհայտ է Ռուսաստանի գերակայությունը։ Մոտ 500,000 բնակչություն ունեցող Մերձ Դնեստրում Ռուսաստանը ընդհանուր մոտ 1700 զին ծառայող ունի, նրանց մի մասը պահպանում են Կոլբասնա ավանում գտնվող մոտ 20 տոննա ռազմամթերքը, որ մնացել է այդտեղ տեղակայված խորհրդային 14-րդ բանակից։ Չնայած Մոլդովայի ղեկավարությունը քանիցս առաջարկել է ռուսական խաղապահներին դուրս բերել և նրանց փոխարինել ԵԱՀԿ դիտորդներով, սակայն Մերձ Դնեստրը և Ռուսաստանը դեմ են։ Մինչ օրս ամենակարճ խաղապահ առաքելությունը, որին հետխորհրդային տարածքում մասնակցել է Ռուսաստանը, եղել է Ղազախստանում 2022 թվականի սկզբին։ ՀԱՊԿ խաղապահ ուժերը ընդհանուր առմամբ 3600 զինվորականների կազմով ձևավորվել են 2007 թվականին, բայց առաջին անգամ կիրառվեցին 15 տարի անց, երբ Ղազախստանի ղեկավարը խնդրեց կազմակերպության աջակցությունը ընդդիմության ցույցերի և արյունալի բախումների ֆոնին։ Նախագահ Տոկաևը պնդեց, թե իր երկիրը ահաբեկչական հարձակման զոհ է դարձել դրսից, առանց այդ մասին վկայող ապացույցների։ Հունվարի 6-ին ՀԱՊԿ ուժերը մոտ 3000 զին ծառայող մտան Ղազախստան։ 5 օր անց նախագահը հայտարարեց, որ առաքելությունը հաջողությամբ ավարտվել է։ Ղազախստան մտած խաղապահները երկու շաբաթ անց վերադարձան հայրենիք։ ՀԱՊԿ ուժերի հիմնական մասը դարձյալ Ռուսաստանինն էր։ Ռազմական դաշինքի մյուս պետությունները միայն 100-ից 200 զին ծառայող ուղարկեցին, մինչդեռ Ռուսաստանը մոտ 2000։ ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը Ղազախստան ՀԱՊԿ ուժեր մտցնելու օրերին նկատել էր.
Is that once Russians are in your house, it's sometimes very difficult to get them to leave.
Հայաստանը խաղաղապահ առաքելությունների մասնակցում է 2004 թվականից։ Ներկայումս Հայաստանի զին ծառայողները մասնակցում են խաղաղապահ առաքելությունների Կոսովոյում, Լիբանանում և Մալիում։ Հայ խաղապահները արդեն ավարտել են մասնակցությունը Իրաքում և Աֆղանստանում միջազգային կայունության ապահովման առաքելություններին և 2022-ին ավարտեցին ՀԱՊԿ կազմում խաղապահ առաքելությունը Ղազախստանում։ Խաղապահներին հաճախ անվանում են նաև կապույտ սաղավարտներ կամ կապույտ բերետներ, դա գալիս է ՄԱԿ-ի խաղապահների համազգեստից։ Առաջին խաղապահ առաքելությունը սկսել է ՄԱԿ-ը 1948 թվականին, երբ անվտանգության խորհուրդը թույլատրեց ռազմական դիտորդների տեղակայումը մերձավոր արևելքում։ Առաքելությունը պետք է հետևեր, թե ինչպես են իրականացվում Իսրայելի և հարևան արաբական երկրների միջև կնքած հրադադարի համաձայնագրերը։ Այդ օրվանից ավելի քան 70 առաքելություն է իրականացվել, աշխարհի թեժ կետերում ավելի քան 3000 խաղապահ է զոհվել։ 1988 թվականին ՄԱԿ-ի խաղապահ ուժերը ստացել են խաղաղության Նոբելյան մրցանակ։
Շարունակում ենք թողարկում Մագարնենացյանից առաջ հողագործները նոր փորձությունների են բախվել պարարտանյութի երակի թանկացման պայմանավորված գյուղացիները հող մշակելու հնարավորություն չունեն, ոմանք ասում են այս տարի հողն ամշակ են թողնելու։ Կառավարությունը խոստանում է 30-50%-ով սուբսիդավորել, էկոնոմիկայի նախարարն էլ հավաստիացրել է, թե նաև այլ քայլեր են ձեռնարկում։ Սաթենի Կաղզվանցյանն է հաղորդում։
Պարտանյութի գների երակի թանկացման պատճառով Շիրակի մարզի մի շարք գյուղացիներ հնարավոր է անմշակ թողնեն իրենց հողերը, ասում են ձեռնտու չէ։
Ինչի մշակ եմ, անցած տարի 2 միլիոն փողներ դրեցի, 1 կոպեկ հետ չբերեցի, տարա կուլտիվատորը դրեցի, բաներեցի, քանդեցի, ոչ մի բան, այսօր պարտանյութը փոխանեն 30,000 դրամ, 40,000 դրամ, եսի գիտես ինչ է, մտածված լոկ, մտածված ծրագիր է, որը այս փոքր մանր ցանողներին դուս թրծնեն, որպեսզի իրանցից պահանջող չեղնի, իսկ այն խոշորները կցանեն մեկ է, այն խոշոր ունեցողը այսօր հետաքրքիր չի, ինքը այսօրվա դրությամբ ունի 100-200 տոննա կարտոշկա ու կարտոշկեն գծախե 300 դրամով, իրանց հետաքրքիր չէ, թող այդ 50 տոննան էլ էստա պարտանյութի, լոկեսի ծրագիր է, որպեսզի մանրին այդ իրան կենսը պայող մարդուն դուս թերցնեն։
Պարտանյութի 1 պարկի համար 20,000 դրամ բենյամինցիները վճարել չեն ցանկանում։
20,000 է, այդ ձեռը չի տալու։ Այն վաղ 6-7,000-ով կարնեն, կոնե ասենք 0 տուս կան, բայց համի էլի ձեռ չտա, բայց համի հետ կանով ոչ կարանք առնենք, ոչ է կարանք ցանենք, ես չգիտեմ ինչ ձևի բդեանի, ինչ կմտածեն մեր կառավարությունը, չգիտեմ։
Միջազգային շուկայում պարտանյութի թանկացման ազդեցությունը գյուղացու վրա կառավարությունը փորձում է մեղմել, դրա գնի 30-50%-ը փոխհատուցելով։ 1 պարկ ազոտական պարտանյութը, որը շուկայում 20,000 դրամ արժի, կառավարությունը գյուղացիներին առաջարկում է 9,500 դրամով։ Այս գնով էլ ասում են ձեռնտու չէ, ոմանք որոշել են այս տարի հողն անմշակ թողնել։
Եթե ընտրին գտանեմ, չէ, հեկտարը նախատեսել էի, թող ամգտպես էստա մնա։ Ես բան չեմ ունի, ձեր չի տա։ Ոստատպես խամ ամայի մնա, կառավարությունն է տեսնի, ուր խնա, որ մի ադամ հող չկացանած։
Ես բան չունեմ։ Ինչ կա պետք է լինի պարտանյութը, որ կարողանա քնել դու։
Ինչքան էժան ենքան մեզի լավ, որտեղ սա ամեն ինչը թանկ է։ Գոնե 5-6,000 է անձազա պաշտպանվի ու ոչ բան։ Հլա դիցել էժան է պետք, որ մեզ ձեր տա։ Սկմի խամ գթողամ ու վերջ։
Չեք մշակի։
Չէ, всё էլի մշակի։
Բենյամինի գյուղացիներն անցած տարի վնասներ էին կրել երաշտից։ Շատերը չէին կարողացել բերք ստանալ։ Հիմա էլ ասում են գյուղացու մենակ են թողել։
Ես չեմ հասկանում, ես ինչ է, գյուղացուն թողել են Անդերուջան ու բանի դեմը, ինչ պտեղներ, զորով կսեն, թե արդակաղթեք, գնացեք ես երգրից, գնացեք, դուք մեզի պետ չեք։
Հողը չեք մշակեք։
Չէ, ոչ մի բան։ Ինչի մշակեմ։
Մեզ հանդիպած գյուղացիներից մեկն անցած տարի 8 հեկտար հողեր մշակելու վնաս կրել երաշտի պատճառով, հիմա հաշվարկ է անում ու որոշել է, որ այս տարի հողը չի մշակի։
Вообще ձեր չի տա։ 28 հեկտար հող է մինաղնի դպես թողել է։ Պետք է քեզ տամ ցանե, ով գուզե, կա տամ ցանե 8 հեկտար։ Ջրովին է կա, ջրդին է կա, որը գուզե կամ տամ ցանե 8 հեկտար հող տա։
Այսքան շատերը չեն ցանե այս տարի, ինչքան հասկանում
եմ։ Հնարավորություն որ չունենաս։ Դու ջիդե մեդի լսել ես, դե չէ, դու ի՞նչ մարդ ես, որ հենց սոված մորը, դե քսե հաց կարճկերավ։ Նույն բան ես ինքը։ Եթե հնարավորություն չունենաս, ի՞նչ է գցանես։
Պարտանյութի թանկացման թեման բարբերաբար քննարկվում է նաև կառավարությունում ու ազգային ժողովում։ Օրեր առաջ խնդրի մասին գործադիրին հարցեր ուղել Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանը, փորձելով հասկանալ, թե ինչու լուծում չի գտնվում։ Ի պատասխան էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը նշեց, որ բացի պարտանյութի գնի մասնակի փոխհատուցումից, կառավարությունն այլ քայլեր ևս ձեռնարկում է։
Եթե 3 շաբաթ առաջ մենք խոսում էինք գնի մասին, այսօր արդեն խոսում ենք ֆիզիկական առկայության մասին։ Այսօր որևէ հարց, որևէ միլիմետր սայլը տեղից չի շարժվել։ Գարնանացան այն վատ հատկություն ունի, որ գարնանը պետք արվի եւ չեն կարող սպասել մինչեւ օգոստոսի կեսերը։
Շարունակում են բանակցությունները Ռուսաստանի եւ Հայաստանի կառավարությունների միջեւ շուկայականից ավելի էժան գնով նաեւ պարտանյութ ձեռք բերելու մասին։
Պարտանյութի միջազգային շուկայում գների աճը պայմանավորված է դրանց պակասով։ Հիմնական պատճառը գազի գնի թանկացումն ու մի քանի արտադրող ձեռնարկությունների փակվելն էր։ Սաթենիկ Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այսօր Հրանտ Մաթևոսյանի ծննդյան օրն է, Դանիելյանն է պատմում մեծանուն գրողի ծննդյան օրվան նվիրված միջոցառումների մասին։
Մենք ենք ստեղծում այն մթնոլորտը, որի մեջ ժողովուրդը ազգ է դառնում։ Այսօր Հրանտ Մաթևոսյանի ծննդյան օրն է, որն արդեն 20 տարի շարունակ նրա ընտանիքի հետ միասին նրա շիրիմի մոտ հավաքում է բոլոր նրանց, ովքեր մեծանուն գրողին իրենց արյունակիցն են համարում անկախ ազգակցական կապից և ում համար նա եղել է կյանքի մեծագույն ուսուցիչը։ Հովհաննես Թումանյանի թանգարանի տնօրեն Աննի Եղազյանի համոզմամբ
միշտ ասում եմ, որ դեռ Մաթևոսյանի շրջանը չի եկել, դեռ պիտի գա այդ օրը, Մաթևոսյանի օրը, բայց ես կարծում եմ ոչ թե Մաթևոսյանի օրը պիտի գա, այլ մենք ենք ուշացրել, մենք ենք ուշացել և մենք ենք ուշացնում մեր իրականություն բերելու Մաթևոսյանի խոսքը, Մաթևոսյանի միտքը, այն ինչը հողից է, այն ինչը հայ մարդու բնական տեսակն է։ Եվ պատահական չէ այն դաժանորդությունները, որ մենք անցնում ենք։ Դա այդ խոսքին ականջալուր չլինելու, այդ խոսքի գիտակցումը չգնահատելու ու այդ դասերով չապրելու հետևանքն է։ Այնպես որ կարծում եմ հենց այսօր է Մաթևոսյանի օրը, ոչ թե որպես իր ծննդյան օր, այլ իր խոափելիսոփայական մտքի օրը, որ պիտի լինի մեր առօրյա կեցության անբաժանելի մասը, իր բոլոր կարդացված ու չկարդացված, տպագրված ու չտպագրված էջերով։
2002 թվականից Հրանտ Մաթևոսյանի երկրային կյանքի ավարտից հետո նրա տպագիր և անտիպ ժառանգությամբ զբաղվում է նրա անունը գրող հիմնադրամը, որի տնօրենն է գրողի որդին Դավիթ Մաթևոսյանը։ Իսկ գրողի կրտսեր եղբայրը, նրա հայրական տանը, նրա ծննդավայր Ահնի ձորում բնակվող Համո Մաթևոսյանն արդեն 20 տարի զբաղվում է հատկապես Հրանտ Մաթևոսյանի անտիպ գործուներով, որոնցից շատերն արդեն իսկ տպագրվել են հիմնադրամի շնորհիվ։ Բարդ ու շնորհակալ աշխատանք, որի արդյունքում այսօր մեր ընթերցողը հնարավորություն ունի ծանոթանալ մեծ գրողի անտիպ ստեղծագործություններին։ Այսօր մեր զրույցի ընթացքում Համո Մաթևոսյանը ընդգծում էր, որ առջևում դեռ շատ աշխատանք կա։
Ամբողջը իհարկե նայել եմ, ուսումնասիրել, բայց ամբողջը չեմ հավաքել, որովհետև ուրիշ շատ կարևոր գործեր, վեպերի եւ վիպակների մասին խոսքը գործեր, որ ավելի հրատապեն լինելու, դրանք արեցի և ազմաթիվ գործեր, օրագրային նշումներ, նամակներ, հատկապես էլի գեղարվեստականի արժեք ունեն, ուզում եմ նորմալ աշխատանք լինի, մեկնաբանություններով, անով դրա համար մի քիչ հապաղում եմ, չեմ ուզում իրար գլխով տալ։
Իր մայից հետո քանի գիրք լույս տեսավ, նոր գիրք։
Տիպների երկաթորը և Նանա Իշխանյանի կամուրջը, Թռուցի քամփյուրներս, Հովսեփը վերադարձավ բանակից և այս 4 ասքը, որ վերջերս անցյալ տարի տպվեց, դարձյալ համարում եմ, որ քիչ է տպագրվել և քիչ տպականակով, շատ վիրավորական է։ Ժամանակին 50,000-ով էր տպվում, 30,000-ով էր տպվում, հիմա ընթերցողը վերջացել է, թե ինչ, բայց նաև շատ մարդիկ հարցնում են գիրքը որտեղի ճարին, գիրքը որտեղի ճարին։
Իսկ էլի քանի հատոր կարելի է դեռ տպել ձեր կարծիքով այդ նամակները։
Իմ մտածելով 3 հատոր եւ ամբողջը, եթե անունը պայմանականորեն դնենք ակադեմիական հրատարակություն, 9 հատոր եւ լուրջ հատորներ կազմվում են։
Մոտավորապես երբ կարելի է այդպիսի նախաձեռնությամբ հանդես գալ ակադեմիական հրատարակությամբ։
Մեկնաբանություններով ամբողջը ես կանեմ, բայց հավաքելու տպագրելու համար ես ինչ գիտեմ ասեմ,
պետական աջակցություն։
Պետական աջակցություն, այո։ Իսկ դրանալ իզ դժվարանում խոսել, մույթե պետական աջակցությունը, պետությունը կիմանա, թե աջակցող ձեռքը երբ կմեկնի այդ գործին։ Ես ինչ իմանամ։
Տարիներ առաջ Մայրաքաղաքի Աբովյանի անունը կրող պուրակում վերհառնեց պետական միջոցներով կառուցված Հրանտ Մաթևոսյան մշակութային կենտրոն թանգարանը, որը գործունեության համար առայժմ պետական աջակցություն չի ստացել։ Հրանտ Մաթևոսյան հիմնադրամի տնօրեն Դավիթ Մաթևոսյանը ցավով նշում էր.
Ամեն ինչ մոտավորապես այն վիճակում է, ինչպես դուք վերջին հարցազրույցից հետո թողել եք։ Ինչ ասեմ, մենք անցյալ տարի հիշում եք կոչ հրապարակեցինք, աթորակ ռիվ կոչեցինք դա, հետո դրամահավաք, կառուցում ենք մեր կենտրոնը, Հրանտ Մաթեոսյան կենտրոն թանգարանը, հանդիսատեսի փողերով, հանգանակած փողերով գումար ձեռք բերեցինք, հետո աթորներ առանք, սկսեցինք գոմեշը խաղալ, ըստ էության բարեգործական ներկայացում է հանուն կենտրոն թանգարանի, կարողանում ենք եւ հանդիսատեսին, որը սիրով է գալի, շատ է սիրում այդ ներկայացումը, շատ հաջողված ներկայացում է, առիթից օգտվելով բոլորին հրավիրում եմ։ Հիմա ուրիշ նախաձեռնություն ունենք Միացյալ Նահանգներում, ԶԱՐԿ նախաձեռնություն կա, մեր հայ երիտասարդներն են, դրամահավաքի ձև կա, մշակութային ծրագիր որպես հրճակվել է Թևոսյան կենտրոն թանգարանի կառուցումը, լեմանացումը, դրա համար շատ շնորհակալ եմ իրենց, հույս ունենք, որ մեքենաներ կգտնենք եւ ինչ որ արդյունքներ կունենանք, աստիճանաբար մեր գործը առաջ կտանենք։
Պետական աջակցություն դեռ չկա։
Պետական աջակցության մենք չենք դիմում, մենք հրաժարվեցինք արդեն նախանցյալ տարի, հրաժարվեցինք պետական աջակցությունից, պատերազմից հետո հրաժարվեցինք, գրահրատարակչական քայլեր ենք անում, այս տարվա նախաշեմին մի գիրք դարակ հրատարակության հետ միասին արեցինք, Մաթևոսյանի Երկրի ջիղը գիրքն է, հիմա կարծեմ վաճառվում է, իրենք պետք է ինչ-որ շնոր հանդեսանային չարեցին, էլի բաներ ենք նախատեսել, սպասում ենք համագործակցության համար հավանական մեքենաների, հովանավորների, կարծում եմ այս տարի մենք էլի հրատարակչական ծրագրեր կունենանք եւ այդ մասին հասարակությունը կիմանա։
Իսկ նոր գիրք կարելի է ակնկալել։
Անպայման լինելու է։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այսօր այսքանն ենք նախատեսել, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, առայժմ։